Беновска пита. Вие гледате Беновска пита и сега имам честа и удоволствието да посреща първият гост в днешното предаване. Това е госпожа Цецка Сачева, председател на 45-то народно събрание. Добър ден.
Добър ден.
Добре дошла. Благодаря ви за смелостта да дойдете.
Благодаря.
Заповядайте. Казвам смелостта, защото трябваше след малко следващ събеседник да имаме от реформаторския блок, от Движение България на гражданите. Мъчихме се да осигурим и от ДСБ и така нататък. Но те не желаят в момента да говорят. Единствено ще говори члена на реформаторския блок от гражданската квота Петър Славов. Подчертавам това заради протокола. Да няма илюзии, че каним избирателно някого. Какъв е анализът ви, госпожо Цачева, на това, което се случи буквално за 4 дни? Днес е 13 декември, надявам се, че не го взимате за копна дата. Но от 9 декември до сега, от 9, когато приехте на второ четене промените в конституционната реформа, или промените в закона за
изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
Се случиха много неща. Какъв е анализа на нощните и днешните събития?
Аз имам информация само от медиите за фактите, такива каквито те са познати към този момент. Стана ясно, че господин Радан Кънев е заявил, че ръководената от него партия ДСБ ще бъде опозиция, но остават в парламентарната група на реформаторския блок. Казвам но, защото това в мен събужда като председател на Народното събрание много въпроси, свързани с правилата по нашия правилник, който има статут и ранг на закон. Другото, което към този момент публично е огласено, че министър Москов запазва поста си на министър в кабинета Борисов. Ясни са и заявките на други партии в блока, движение на България на гражданите, които във вторник мисля, че са обявили, че ще дадат окончателен резултат. Разбира се, че мандатоносителя ГЕРБ коректно ще се съобрази с решенията, но все пак като най-голямата политическа сила, като мандатоносител, ние нямаме кой знае колко време за чакане, защото има едно министерство, което в момента, грубо казано, е на автопилот. Приета оставка на министъра на правосъдието и приета оставка на заместник министрите на правосъдието.
Хайде сега да ви задам три въпроса. Първият е онзи, който засяга правилника на Народното събрание, това, което казахте вие, че ако Демократи и Силна България останат в парламентарната група на реформаторския блок, ще има проблем. Какъв е той?
В тази част аз мога да ви задам на вас и на вашите зрители повече въпроси, тъй като мисля, че за първи път в парламентарната демокрация и историята на парламента ще станем свидетели или не, аз още не мога да знам на подобна фигура. Няма такава.
Участници, внимавайте, госпожо Цачева.
Не. Аз съм човек, който се пази от крайните квалификации и оценки. Нека да търпеливо да изчакаме следващите дни. Едва ли ще се стигне до съучастие, но възможностите...
Има предвид, че няма да останете неми свидетели, без волни свидетели.
Разбира се, в този смисъл съм съгласна с вас. Аз лично не мога да си представя към този момент, като как ще работим с... са председатели на група, от които единият е опозиция, другият е подкрепяш мнозинството и управлението, или пък как ще се взимат решенията в тази парламентарна група. Доколкото ми е известно, те се взимат с 2/3 мнозинство, но коментирам вътрешни проблеми за една парламентарна група единствено и до толкова, доколкото това ще има отношение към общата работа на цялото Народно събрание. Иначе знаете, че никой не се интересува от това как всяка парламентарна група стига до своите решения. Надявам се да избистрят позиции. Няма такава възможност по правилника. Имаме един изричен текст, който казва, че парламентарни групи не могат да се сливат и да се разделят, което означава, че ако опозиционерите, не желаят да бъдат в тази парламентарна група, те по сега действащите норми в правилника имат една единствена възможност да станат, да напуснат групата и да станат неучастващи в парламентарна група народни представители те, с последиците от това.
Доколкото знам, те нямат и числена в съставите на парламентарна група, защото мисля, че са петима.
Не зная колко са, това не е моя работа. Моя работа е да организирам така, че да функционира Народното събрание.
Така че вие ще поставите ли в първия работен ден на Народното събрание вторник този въпрос на председателски съвет?
Много въпроси ще бъдат поставени.
Този въпрос?
Естествено.
Ще го поставите.
Но тогава очаквам, че все още самите колеги няма да имат решение, тъй като анонсите са, че по-късно в деня във вторник окончателно ще се стигне до решение в рамките на петата партия на блок.
На входа на деня вие ще имате едно заседание, което ще е стартирало и което ще взима определени решения.
Да.
В състав на парламентарна група, която е с неясна етимология вече.
Няма да бъде нещо доста по-различно от това, което и до момента се е случвало като гласуване, защото не са малко гласуванията, в които или не присъстват част от колегите, дори тогава, когато техен министър представя негов законопроект с подкрепата на всичките, дори премиера е молил за
намеква
подкрепа
за правосъдния министър ли последния случай?
Намеквам за, не само за един министър, защото и по отношение на промените в законите за здравната реформа, и по отношение на актовете по линия на Министерството на правосъдието, но това е нещо, което коректно съм го споделяла със самите колеги. Те винаги с усмивка са реагирали. Ние сме толкова демократични, че дисциплината не ни е най-силното качество.
Госпожо Цачева, може да ми отговорите, че следващите ми два въпроса няма да са в патримония на вашата длъжност като председател на Народното събрание.
Задайте ги, ще видим как ще отговоря.
Но вие сте в ръководните органи на политическа партия ГЕРБ, така че първо за Петър Москов. От кого вече трябва да се счита, че е излъчен Петър Москов в коалиционния кабинет? Ако Демокрацията силна България са в опозиция, тогава той най-малко би трябвало да е излъчен от реформаторския блок като цяло. Те трябва ли да го препотвърдят?
Преди това стоят други въпроси, които чакат отговор. Реформаторския блок бе коалиция, регистрирана за участие на парламентарните избори през 2014 година по силата на едно споразумение. В днешния ден си направих труда отново да прегледам това решение на ЦИК. И от тук следват въпроси. Какво се случва? Валидно ли е към този момент и за напред това тяхно споразумение за общо участие под наслов реформаторски блок? Ще го има ли реформаторския блок?
Къде участие?
В какъв състав ще бъде той?
В политическите органи на властта? Народно събрание?
Това са вече последици нататък, защото за мен стои въпроса в чисто юридически и политически план с кого ГЕРБ има коалиционно споразумение. Вие си спомняте полагането на подписите от страна на ГЕРБ нашия лидер и по-настоящем министър-председател господин Борисов, а от другата страна бяха лидерите на партиите, които са в реформаторския блок. Ще има ли оттегляне в момента на една от партиите, господин Радан Кънев, и като какъв ще бъде този акт? Защото само да се... Ами разбира се, това е акта, който в крайна сметка е основата за изграждане на това коалиционно управление с подкрепата на още две парламентарни групи. Това са все въпроси, на които аз към този момент нямам отговор, защото не ми е известно с какъв акт официално заявената позиция на господин Кънев, че минава в опозиция, това ще бъде обективирано.
Но пак ви питам за министър Москов. Взимам за да погледна, в понеделник предстои едно събитие по откриване искам да го видя в онкоинститута, мисля, че беше нещо с министър-председателят Бойко Борисов заедно. В какво качество Бойко Борисов, министър-председателя, ще отиде с министъра на здравеопазването, който от кого е излъчен и се намира в правителството от снощи насам?
Министър Москов и всички останали министри и министър-председатели са такива въз основа на решение на Народното събрание.
Така...
След като няма друг акт, тук правя аналогия с министъра на правосъдието, в пълно качество на министър може да посещава мероприятия, за които вие ме информирате сега.
Не, той няма да ги посещава. Той е поканил министър-председателя да открие заедно мощности в не мога да го намеря в момента
Института. Има една подадена оставка, която е прията от премиера, но в Народното събрание няма поступило искане.
Колеги, подскажете ли да е хора в ухото? Сгоме тази слушалка.
Да. Не ви разбрах.
Казвам на колегите, ми подскажат събитието за понедани в ухото.
Ама толкова ли е важно това
няма
събитие?
Значение,
това събитие не мисля, че е. Сигурно всеки ден ежедневно министрите са някъде...
Но това ще бъде първото.
Вършат нещо, това е част от делника им, така че въпросите са на друго място, защото така или иначе тази седмица, дните, които предстоят, тя пък е и последна за парламента преди коледната ваканция, безспорно трябва да се състои промяната в кабинета.
Да, това е третия въпрос, който ще я ви задам, но само да изчерпим още малко за Москов. От нощ нататък, според мен всяка опозиционна партия, в това число и БСП, би могла да каже, ние искаме да излъчим наш министър, например, на вакантното място на министъра на правосъдието.
Какво искат?
И вие, както сте приели
опозиционния
министър на реформаторския блок,
групи,
Босков, така ще го приемат.
Цялото ми уважение към тях е неотносимо към онова, което министър-председателя, като излъчен от мандатоносителя, след консултации с силите, които съставляват коалицията, с всичките въпросителни условности, даде доверие на конкретен министър. Така че този въпрос опитвам се да ви отговоря, за да не ме опрекнете, че ще избягам институционално и ще кажа, че не е моя работа. Наистина не е моя работа, но аз очаквам, че нещата ще се случат по правилата. Защото лично на мен ми е малко обидно да се говори за конституция, за съдебна реформа, да се поставят фактите пред такива хипотези, които излизат извън правилата. Отново визирам състоянието на една група, която ще бъде квази опозиция, квази управляваща.
Като говорим за правилата, пак вярвам, че имате смелостта да ми отговорите. По правилата ли е в тържествена зала на съдебната палата председателя на Върховния касационен съд, високопоставения съд, да изобличава с много премерено в интерес на истината слово порочната политика на правителството и мандатоносителя по отношение на съдебната реформа?
Аз съм човек, който винаги, когато критикува някого навън, се вглежда в себе си и в неговите действия. Аз разчетох словото на господин Панов, по-скоро насочено към самата система, в която той е част от нея. Така че това, което ние правим, политиците, изпълнителната власт, за тази система е по причини, че тя не е в добро състояние, което не е само по вина на изпълнителната и на законодателната власт.
Защото
противоречието, конфликтите
операция
между съдии и прокурори, това внасяне на обвинение от страна на прокуратурата, което не издържа в съдебна фаза, дали по причина само на недостатъчно доказателства или някакви други причини, аз не мога да знам, но нека да не абсолютизираме и да не поставяме всички съдии, всички прокурори под общ знаменател, защото в тази система познавам и съм убедена, че болшинството от работещите магистрати са хора почтени, които спазват закона.
Но редно ли е все пак председателя на Върховния касационен съд, не ви питам провокативно, Лозан Панов да прави тези изявления
публично? На тези въпроси.
Съжаление, пак ще поясня за протокола, че той не може да ни ги даде. Опитах се да го поканя многократно. Той в момента от вчера, не от днес, мисля, че до края на седмицата е в Виена на семинарни и други занимания.
Сигурно има ангажименти.
Така че няма да може да отговори.
Съвсем основателна е причината му.
Но тогава следва следващия въпрос.
Ако... към работата на парламента, ако може, госпожо Беновска. Ако ви интересува нещо във връзка с парламента, съм тук, за да ви отговоря, но не ме карайте да коментирам други власти по начин, по който никога до сега не съм го правила.
Но именно към работа на парламента. Вие 43-то Народно събрание. Направихте промени в закона за измяна и промяна на Конституцията, как беше дълго.
Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
Така, мерси. В чест на вашия властелин в прокуратурата и в правосъдната система, Сотир Цацаров ли?
На този въпрос така зададен не го приемам.
Коригирайте ме.
Но бих могла отново с въпрос.
Цитирам протестиращите.
Това, че е факт и на трето четене тази седмица вече ще стане закон, че Висшия съдебен съвет е разделен на две колеги, че за първи път кадровото израстване от назначението през дисциплинарни производства и въобще ще се случва за съдиите от съдебната колегия, за прокурорите и следователите, съответно от квотата на прокурорите и следователите, е нещо, което не вярвам някой да отрече като постижение на този законопроект. За първи път имаме пряк избор от общите събрания, не както до сега на делегатска основа и на делегатски принцип. За първи път избор на членовете от парламента с 2/3 мнозинство. За първи път тайното гласуване в пленарна зала категорично вече е решено, защото...
Залата на Висшия съдебен съвет.
Да, ще бъде с явно гласуване, тъй като в медиите усещам нюанси. Твърди се, че едва ли не в самата конституция.
Президентът постави въпроса, че не сте узаконили, че на място на тайното гласуване не се приема, се приема явно гласуване.
Категорично е прието. Член 131... понятието тайно, думата тайно е заменено с явно, член 131, съответния параграф от доклада.
Тоест въпросът е окончателно решен, няма да има допълнителни.
За първи път се дава възможност за повече права на инспектората към Висшия съдебен съвет. За първи път се дава възможност на главния прокурор за допълнителни доклади по прилагане на законопроекти и тези доклади се предоставят на вниманието на Народното събрание. За първи път Висшият адвокатски съвет има право да сигнализира Конституционния съд, ако установи, че даден закон, прият от Народното събрание, не гарантира достатъчно точно правата и свободите на гражданите. Питам аз,
от какво се
колегите разумали? От... Реформаторския блок, от парламентарната група на Реформаторския блок. На трето гласуване, когато законопроекта се гласува в цялост, изчитат се всичките текстове. Как ще гласуват?
Това ще ви питам и аз. Нима
ще отхвърлят тези безспорно добри в вярната посока промени, само за сметка на това как са разделени 11-те представители от парламента в двете квоти. И тук следващия въпрос, който задавам.
Само за мен. Нега си отговорете, какво ще стане, ако на трето гласуване нямате необходимото мнозинство 180 гласа?
Цялата процедура, целият законопроект отива в архив.
Това ли е целта на Демократи за сила на България?
Аз знам каква е целта на ГЕРБ като мандатоносител и на групите, с които с всички парламентарни групи, без изключение сме водили, тази реформа да бъде завършена до нейния успешен край и в крайна сметка да се стигне до промяна на Конституцията. Но искам още едно изречение. Тук в тези последни дни слушам как, видите ли, в квотата на колегията на съдиите превес щяло да има политическата квота.
Да, това ще я
защото,
да я питам. Защото
шестима са избрани от общото събрание, шестима от Народното събрание и двамата големи председатели на Касационния и на Върховния административен съд.
От къде се избират?
Те се избират по предложение на Висшия съдебен съвет с указ на президента, но аз питам представителите на Народното събрание, които ще бъдат избрани вече с 2/3 мнозинство, какви специалисти ще бъдат те? Могат ли да бъдат философи, педагози? Естествено, че не. Естествено, че тези кандидати... Не, с цялото ми уважение, но те казват, това ще бъдат политически фигури. Не, това ще бъдат. Това ще бъдат представители отново от Върховния касационен съд. Така както и в момента за избора на съдебни инспектори.
Ние сме...
Или пък от административния, но това са хора от съдебната... От Съюза на съдиите. От професионалните гилдии на съдиите.
Ема, подозрението веднага, госпожа Цачева, че вие ще се ги избрали послушни. Двама на ГЕРБ, един на Меглена Кунева,
на ДПС е един. Това е несъстоятелно. Това и този въпрос може да се реши само единствено, ако отпадне изцяло квотата на Народното събрание, но тук влизаме пак в големия спор. Това не е възможно да се случи от обикновено Народно събрание, затова трябва цялостна промяна в Конституцията, защото се нарушава баланса на властите. Знаете ли, този дебат, който върви в обществото в момента, безспорно е много важен. Но той е далечен за една немалка част от българските граждани, които се вълнуват за това как върви развитието на държавата, как се вижда България отвън, от гледна точка на нашите партньори.
А
самия факт, че една година, един месец спрямо това управление, спрямо това правителство не е постъпило искане за един вот на недоверие, има еднозначен отговор, че то работи добре.
БСП днеска се заканиха, че ще поискат след нова година вот на недоверие, именно по здравната реформа, по образованието, се целейки министри, които са на реформаторския блок. Москов,
с чии гласове ще Танев направят искането?
Хайде сега, вие да вижте.
Няма да влизам в...
Тук голяма интрига ще се заформи.
Ами...
Но може ли да кажете все пак обаче, защо не удовлетворихте желанието на реформаторския блок и специално на Радан Кънев и на министъра в оставка Христо Иванов да сложат прокурор, който да контролира главния прокурор Сотир Цацаров?
Вие започнахте с това, че трябва да имаме памет за събитията с давност няколко месеца или години назад. Аз се връщам върху това как беше постигнато съгласието, аз не го наричам исторически компромис, с полагането на 180-те подписа под законопроекта за промяна на Конституцията. То не беше безусловно, обратно. То беше под условие и успоредно с него отпратихме искане към Конституционния съд, за да се тълкува допустим ли паритета в другата колегия. Като коректно е да се знае, че две от парламентарните групи, техните членове, полагайки подписите, казаха, че те ще се съобразят. Съзнателно не искам да споменавам. Добре, Патриотичния фронт и Движението за права и свободи. Когато на първо гласуване в зала беше ясно вече, че Конституционният съд отказа да се произнесе по същество, още на първото гласуване беше заявено от тези парламентарни групи, че за второ четене те няма да приемат този вариант, в който са положили подписите си. И тук е необосновано да се твърди, че видите ли, голяма част от вносителите сме се отказали от подписа си. Не, за нас от ГЕРБ, повтарям, и за мен лично беше много важно да се стигне до финализиране на този законопроект и до приемането му. Аз съм отговаряла в телевизионно студио, че ако не се случи промяната в Конституцията, за ГЕРБ ще бъде провал. Няма да позволим да се стигне до
ако сега
такъв
в сряда
провал.
Не се подпишат поименно минимум 180 народни представители на трето четене.
Вижте, когато имаш първо държавническа позиция и след това тясно партийна позиция, когато ангажиментите и отговорностите са ти първо да работиш за това как изглежда държавата през погледа на нейните граждани вътре и как изглеждаме сред нашите партньори, тясно партийния интерес, какво биха казали група симпатизанти на някакво партийно събрание, за нас като отговорна политическа сила остава на заден план. Така че за седмицата, която започва в утрешния ден, трето четене на Конституцията, очаквам и премиера да внесе предложение за промени в състава на правителството.
Така, но не ми отговорихте. Ако в сряда не се подпише 180 души под третото четене на конституционните промени?
Аз съм убедена, че ще има 180 души.
От ДПС ли ще ви помогнат пак?
От АБВ ли ще ви помогнат? Вижте, ние в нито един момент коалицията имаме 107 гласа. Имахме, сега вече имаме и по-малко без колегите от ДСБ. Ние сме 84, теб са 23, бяха 107 гласа. За конституционно мнозинство от 180 гласа не ни стигат дори партньорите от двете парламентарни групи, които ни подкрепят. Значи промяна на конституцията е дело на цялото народно събрание. То не може да бъде резултат само от усилията на управляващото мнозинство, и това нееднократно и винаги публично сме го заявявали. Затова търсихме широка подкрепа и аз съм удовлетворена едно да се беше случило от всичките тези предложения. Например, прекия избор на съдиите, съответно на прокурорите и следователите, в квотата им във Висшия съдебен съвет, пак е крачка напред, и то не малка крачка. А покрай него се случиха и други неща, за които вече в детайли говорих. Така че не приемам оценките, че това е проформа реформа, че тя не е изпълнила своя замисъл, защото забравяме, че дори актуализираната стратегия, която бе приета от правителството в Народното събрание, за да получи подкрепа от 174 гласа, се наложи да допълним, че приемаме при условие на, и тогава също имаше едни интензивни разговори в моя кабинет с представителите на Левицата, на Движението за права и свободи. Тези неща трябва да се помнят. Без памет няма как да вървим напред, защото аз лично като чуя от определена политическа сила народен представител, който казва, нашата програма на партията, програмата на партията е била до изборите. След това има управленческа програма на мнозинството, на управлението, което управлява, и се изпълнява управленческата програма.
Кратко и ясно, да или не, обслужвате ли интересите на ДПС, на Дарян Пеевски? И фаворизирате ли главния прокурор със съдебната реформа?
Въпросът ви е несъстоятелен. Той е изваден от контекста на коментари в медиите и така
нататък.
Този въпрос
е реформа...
след като вие ми го задавате, аз го възприемам като,
не,
като
това
ваш.
Това е ДСБ въпроса, кажете. Отговорете им.
Това за мен е несъстоятелен въпрос.
Да или не?
Кое да или не?
ДСБ очакват да чуят. Обслужвате ли ДПС, Дарян Пеевски, и фаворизирате ли главния прокурор?
Това е несериозно. Ние изпълняваме програма на правителството. Работим. Те са извън управлението. Многократно и нашият премиер е заявявал, че по никакъв начин няма да правим в този мандат коалиции и така нататък.
Добре, до кога с компромисите?
Тук искам да отворя една скоба, че тогава, когато по причина на отсъствие на колеги от коалицията ни...
Кажете ли, госпожа партия,
в посока на актове, които са в евроатлантическата ни ценностна система от важно значение, ключови, да, ние сме получавали подкрепа от други парламентарни групи, които са в опозиция, в това число и от ДПС.
Ясно.
Но имаме
това
подкрепа и от Левицата, имаме подкрепа и от Атака за някои решения, така че да се фокусираме само с оглед на конкретен тесно партиен интерес, ми се струва, че не е състоятелно.
До кога ще търпите и на какво основание претенцията на реформаторския блок към ГЕРБ? Не са ли над най-важните националните интереси на България?
Управлението е дело за хора с здрави нерви и търпение, но е и изкуство на възможното. Докато е възможно, за да има тази стабилност, това развитие на държавата ни, нищо към този момент, аз мисля, че не не вещае някакво преуреждане, нови формули на управлението. Това, че няколко човека, аз уважавам избора им, той сигурно е аргументиран и те имат своите причини за това, не мисля, че ще доведат до цялостна промяна в статуквото, такова каквото е то в момента. Говоря за изпълнителната власт и за управлението. Тук е момента да кажа, че като председател на Народното събрание сме работили много добре с министър Христо Иванов вече в оставка. И актуализираната стратегия, и по законопроекта за Конституцията, той положи много усилия и във всеки един момент имал подкрепата на парламентарната група, моята подкрепа и, разбира се, преди всичко на премиера Борисов.
Вярвам, че бяхте искрена.
Абсолютно.
И бяхте смела.
Да.
Благодаря много за това участие, госпожо Цачева. Желая ви кораж през тази седмица.
Благодаря ви.
Дължите го на нас, избирателите. Благодаря ви много. Разговаряхме с госпожа Цецка Цачева, председател на 43-то Народно събрание.